Radio Okapi. Okapi.
Maton Dominique na bisika nos ben bakama sabna kolanda Radio Okapi ya kentang sabna ben kolanda basanga na bet na ndinga ki Congo consomme serre africaine en toi la 15 onzo. Bubia inza banzila kakilumbu ya bana nchurna ya bibuti na bafuwa katisida kasi kimvuka amo Kongo kena kupesa ya kena kupesa kalusalusu na bana nkaka kena kulomba na luyalu na kupesa maboko bleshi na nika mbalata tendule na moba ntangu. Beta tubila lusambusu ya bekna kaka dompe di banza banzo zinandi mutindu baka na kulomba na inza masonga ya makesa ya mbanza bunya nyoso tavwanda moba ntangu. Kimvuka Rashid kena kisa tafitwe na mutindo luyalu kena kutina bimpumbula ntama ya FDLR na bisika nkaka ntoto na beto wa Kongo Kishasa na sika kutina bau mbalamosi na insi na bau beta landa ntualisi ya kimvuka yai bata tubababa inda basa unyosu yai na mwaba ntangu. Matundo mingi na bisika nyosu bamba kama sabu na kulanda basa unyosu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na mbanza mbandaka ya kebwala kimfumu ya kizungu Ekwateur. Betu kena kuyantika basa unyosu ya beme mona yao na kilumbu ya bubu yae ya inza banzilaka sabu na bana ya bibuti na bau fuaka sabu na kimbeva sida awa na isi na beto bana yae keli nantala ba milion nana mvimba na mafunda nkama zole mpeke na kuzinga katiki mbevo ya ya sida na kulanda basa unyosu mekatuka na ndamu ya amo Kongo na kutuba ntodisi ya amo Kongo awa na mbaza kishasa kisalu kele ya mingi ya kusala sambu na kimbevu yai mingi na mutindo aluyalu kena kupesaka vembongo na bimvuka kena kulandilaka jambu yai ya sida blishi ndani kambalabi za psaka ya untangweke ya nkuna na beto Teres Basubi.
Kitejo wa bantu kumi na zulu wankama awa nansi na beto kele tiki mbevo ya sida na kulanda aba nsangu ya mekatuka na ndambu ya amo Kongo. Yafuwa na kusimbati na mvula mafunda zole na ivwa luyalu ndimaka jinaka mosi samu na kusosa mutindu ya kufietuna kimbevu ya ya sida ya kena kuyangisa bana ya nsiona awa nansi na beto. Kansi yamelunga bubu ya imuaba mvula ya luyalu kena kupesa kadiaka ve mbongo samu na bangolo ya ya kumanisa sida meza bisa munganga Henri Mukaku ntwadisha amo Kongo awa na mbanza Kinshasa. Na mvula yai luyalu bongisa kitezo ya bamiyar makumi sambanu na nsambwadi ya bafran kongole sambu na jambu yai ya sida kansi bimvuka ya insi na beto keza bisati baume bakaka kima mosi ve amo Kongo na yao mosi kesa disaka kitezo ya bana mafunda nana na insi na beto bana ansiona na nzila yai amo Kongo ke bakaka kaka lusadusu ya PNMLS UNICEF mpe USAID mpe na ndambo ya luyalu mbuta Victor Makweng mbuta luyalu ke talaka mambu ya mavimpi meza bisati nzo ya luyalu ya insi na beto ya ke talaka mambu ya mavimpi kena kusolula ti sanduku ya nene ya mbongo ya nza na diambu yae kivuvu ya bimvuka yae meku makaka na ngonda ya nzambwadi samu na kukinga mwampata na ndambu ya luyalu.
Ya seleka kaka na meta daki mbeva sida bleshi na nika mbalange fuwa kuzabisa tifak makina na mbanza bukavu kena kusalaka bankisi ya kena kuyikaka mwalu zingu na bambeva sida yao banda kanangonda samba na mvula mafunda zoli na tadu bankisi yae kele mpe fak makina kena kupesaka yao na bimvuka kena kulandilaka jambu yae ya sida bayina kena kulombaka yao fak makina kena kubokota na mutinda bimvuka ya bainsi ankaka kena kulombaka bankisi yae ve ntendula yae ya kela mbuta pia prince lunjiri mulema ya kena kutalaka mamba sida nanzo yae ya fak makina na bukavu beto landa ndina kinzonzolo ya Jean-Baptiste Ntonga.
Actuellement, la Pharmakina produit des antirétroviraux.
Pharmakina qui n'a que ça là-bas antirétroviraux, ça m'a bambé voy à Congo démocratique. Canabeto mekuza sala bilongo, ya kena kuteka ma ve. Bayina beto ke pesaka bilongo, bake lombaka fioti na Pharmakina Bukavu. Beto ke kuzaka sala, na konsongonda, kitezo kiveve mousi yankisi bake bakaka. Beto ke salaka, kasi yake vwanda kampasi, kanabayina lenda sumba keleve. Beke adimingi, bayina lenda sumba na ntangu bote kena kutuba kele ve. Bambuta nde kele na luve ya kubaka lusadusu kifulu kele ya fioti samu na mutinda kupesa lusadusu na bana. Ya fwanakana mutinda kupesi la lusadusu vwanda mpesamu na bana ya fioti.
Les outils de formation aussi à la prise en charge des enfants.
na komanisa basangwe ya mavimpi kimvuka kena kulandila kakimbevo wa kanseri ya kena kusimaka nito wa banketo meza bisa timpila kele sabu na komanisa kimbevo yae nkato kubasisa mbongo mingi nyoso yae za banaka na lukutakanu ya bantwadisi ya kimvuka yae bongisa kana kilumba bubi yae awana bwala kimfumo Kinshasa minganga ya kena kusansaka bimbevo wa banketo mpe banganga mayeli ankaka ya seleka bambelo mbati diambu yae kukota na kati ya kusansa yai ya kimbevu ya kukota na kati ya manaka ya ntolu ntolu ya meta dila mavimpi awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa minganga yai mekatoa na kulomba na bankento na kukwenda ntangu nyoso na kusala beegzamesa na kuzaba kanati bao keti kimbevu yai na luyalu na kukangula bainzo samuti basala beegzamea mutindu yai beto landa ntendula munganga alua nguma ya kento disi ya kimvuka ya minganga kena kusansaka bimbevu wa bambamba yani kena kinzonzolo ya mimi engumba mulongo
parce que la situation est réellement dramatique dans ce sens que
diambu ya ikele ya mpasi bantwena ya baketo kena kufua na bwala na beto na kimbevo ya ya kanser ya koli ya uterus maladi ya beto lenda nwanisa yao makumi nana na zulu ya nkama na mutindu beto mekuza fiongunina na bisalu mingi bayina kena kubela kimbevo ya ya kana baketo mekuza samu bafiongunina bao kimbevo ya indeke tomaka monana baki kuzaka baka yao na kusangisa nzutu na nketo mpe bakala kana ya mekuza monana mtete kimbevo kumangolo balenda sadisa yao mketo lenda vuka kasi ya kwa na ve kuvingila
de son uterus mais il faut s'y prendre à temps
bet kwena ntangwa na district ya Ituge na kizunga ya ok ya ntalwa pi banzonzi ya Bernard Kakado lombaka na kilumba bube na nzwa masonga ya makesa Bunia na kubika ntete lusambusu abake na kusala sabu na mtu na bau sabu na kupesa ntangu na CPI na kubambula bemio befonsi matiamelunga bube ya kitezo abangonda toto mfimba ya abake na kusambisaka mbuta yai ya kele tiba mvula ya kubutuka makubinana na sambanu na baimbi mingi ya yandi salaka na ntangu mvita vwanake na kuluta na ndambu yai ya insi na beto mingi yandi salaka kimvuka na zina ya RFPI ya fona kufutula mbala musbi mpumbuli ya ntama FDLEC na insi na bau na sika kutinda bau diaka na bisika nkaka ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya ike dibanza kimvuka Rashid Réseau d'Action Citoyenne pour la Démocratie ndamba na kaluyalu bandaka na luyantika sabala beto kene yao na lusalusu ya parek mingi na kutinda bimpumbulu yai ya FDLEC na bizunga nkaka insi na beto sabu na Rashid ya kele ya kevu kisaka mingi bimvuka makumi tambodi na tau na sute sivila insi na beto dinaka yai yika dia kampasi na diambu yae ya ba FDLR kena kunataka mavonga na insi na beto sabu na yau beto landa ntendula mbuta Jean Paul Lumbu Lumbu ya kento disi ya Rashid na kinzo nzole ya Bernadette Nyangi
kimvuka ya Rashid tika mosi na bimvuka nyonso kena kati kuzaka vuka na samu na kufionguni na diambu ya ngemba mpe ya politike ina kena kuluta na kizunga na orkivu na kulandaka na yina luyalu kena kutubati ya kemwa binjila njila samu na kunata ntama ba FDLR na kieleka ketiketi ke mingi na ndambu ya bantwadisi ya bimvuka ina beto mesepila na mutindu luyalu kena kusala nyonso samu na kumanisa mafuanga ba FDLR samu ti binwani ina kena kunata kondo ngemba na Nord Kivu. Kansi na tangu beto me kuwati, luyalu zona diaka nataba FDLR na kizunga yankaka ya sepisa beto ve. Beto na kubangati, kanabinuani ina meka bikana na ndambo ya weste ya inti na beto, baki baka diaka minduki samu na kubebisa. Awa na tatokolo pekuna na ndambo ya weste. Samu ti, beto meto mazabati, baki na bantulina keti ndaka bao minduki na inti ya nzenza.
Na kubambula bimio befonsi mati na lumingu meluta kimvuka pareg ya kena kubaka minduki ya kena maboka nkangu na kivu azulu baka kaminduki ya vwanaka na maboka bimpumbulu ya FDLEC makumi tonu na iya na tekitwa ya ruchuro na kivu azulu pe nataka baru na kizunga katanga ti mabuta na baru. Kimvuka bantumo ya nkangu baka na kubinga kaba kretien demokrati kena kuyilama mpeke na kupesa malongi na batu na bau sabu na kuponama ya tasimama na bilu mke kuiza na insi na betu na yau luku takadu musu mezibuka na kilumbabuwe na centre sepas na ntadisa ya kimvuka Konrad Adenauer bau kena kutala inki mutindo abalenda vukana tibi mvuka nkaka politiki sabu na kuyala insi na bilu mke kuiza ntumwa ya nkangu kia kwa makia kizika ntadisi ya kimvuka bantumwa ya nkangu betu landa na kinzonzolo ya Jacques Yves Molima.
Nous voulons harmoniser nos vues parce que nous sommes sûrs qu'aucune formation
politique ne va pas seule. C'est dans la cohésion de l'Union. Un pays comme le nôtre, vu sa dimension, une population aussi diversifiée que la nôtre, nous sommes cette fois-ci condamnés aux coalitions. Parce que la cohésion, c'est d'abord des compromis. Et les compromis, c'est de prendre le meilleur de tout ce que chacun a. C'est pourquoi nous pensons que les coalitions, il faut les
Mukembo ya mbala ivoa ya bisala bike kwa banganga mayela ntoto na beto Afrika mezibuka na Dakar na insi ya Senegal na lutolusu wa mbuta Abdoulaye Wade ya kemfumu ya insi ya ya Senegal mkinzi ya ya lutaka na inzo ya Teatre National Daniel Sorano banganga mayele makumi zo nanana wapi babakala kumi nanana mpe banketo kumi ya katuka kanaba insi kumi na sambanu ya ntoto na beto Afrika kena kunonina nkinzi nkedi muzo la tuba mingi ya mbala yae Morija Kite Nge Banza, ya kena kusala kabisa nandi ya bikeko ya inensi ya Fransa, kena kumonisa insi na beto kele yandi, ya meka tona kubaka nkeni ya nene na zina Leopold Sedak Senghor, nkeni ya kele nantalu ya ba Francefa, ba milion tanu, yandi kele mwana riplu yudha mkati di Kongo ya zole, ya kena kubaka nkeni ya inanima Michel Mangema, na mvula mafuna zole na iya, nkinzi yae ya seleka tamanda na kilumba nzambwadi yangona kekuiza na lusadusu yae di makis na nzila mashini daniki na nzita blishi na nikambala mpe nwela luzituka bambi konsumisi ya Afrika meka tona kumanza basangu yae na ndinga kikongo bebi kalambote
Okapi, 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 Okapi.